Og der tror jeg livet hensikt handler ikke om mitt velvære. Men jeg finner mitt velvære, mitt beste, jeg finner min lykke når jeg omfavner det som Gud har for meg. Uansett om det er å bli millionær, eller om det er å bli martyr. Mitt lykkeligste blir jeg når jeg omfavner det som han har for meg. Og Bibelen tegner opp egentlig tre forskellige måter som Gud ser på mitt liv. Det er at han ser på mitt liv som en prøve. Livet er en måte som Gud prøver hva som ligger i meg. Man kan si det er en sånn, vi har 40 år, og så går vi inn i evigheten. De 40 år vi har her, det er kun en test der Gud skal se hva som ligger i oss. Bibelen betegner livet som en betrodd gave. Det er noe vi får. Det er ikke noe vi har krav på, men det er en gave som Gud gir deg. Og Bibelen betegner livet som et midlertidig oppdrag. Vi har faktisk en oppgave som vi skal utføre mens vi er her. Og jeg skal prøve å gå hurtig igjennom de her forskjellige områdene. Det første er at Gud ser på livet som en prøve. I en film som heter The Gladiator, så sier han, er hovedpersonen, så sier han, what you do in life echoes in eternity. Altså det du gjør her i livet, det gir gjenklang inn i evigheten. Og det er meget sant. Faktisk, måten jeg lever, hva jeg gjør her i livet, det er ikke sånn at det er bare gjort, og så er det gjort, og så er det ferdig. Nei, det jeg gjør her i livet, det har faktisk evighetsbetydning. Jesus trekker det faktisk så langt at han sier, selv når jeg gir et glass koldt vann, så har det evighetsbetydning. Det bør få meg til å tenke, ok, jeg er ikke likegyldig med hva jeg velger å gjøre, fordi jeg vet at alt det jeg velger å gjøre, det vil gi gjenklang i evigheten. Det er ikke sånn at jeg gjør det nå, og så er jeg ferdig, og så er det ingenting mer om det. Nei, alt jeg gjør her i livet, det er med å vise litt hva som ligger i mitt hjerte. 5. Mosebok, 8.2. Husk på hvordan Herren i 40 år førte sitt folk gjennom ørkenen, for å ydmyke dem og sette dem på prøve, for å se om de var villige til å adlyde ham. Det som er show med Israels vandring i ørkenen, det er at det å gå fra Egypt til Jeriko, det er faktisk bare en bitte lille tur. Det tar ikke særlig lang tid å gå fra Egypt til Jeriko. Og når man ser på den veien som Gud ledet Israels folk, så er det fullstendig menneskelig sett tåpelig. Det er en lang omvei. Og de måtte jo gå rundt i denne her ørkenen igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Hvorfor? Fordi Gud ville gjøre dem klar. Alt det jeg opplever i deg, det er bare en forberedelse på noe som jeg skal møte senere. De kamper som du opplever nå, ofte kan vi tenke, åh, hvorfor sker det med meg? Hvorfor opplever jeg sånn? Det er bare en forberedelse på noe som Gud vil ha deg inn i senere. Israel, de måtte 40 år i ørkenen. Hvorfor? Fordi at Gud hadde bestemt at de skulle inn i Jeriko. Og han visste at for at de skulle kunne tåle medgang i Jeriko, det var jo, kan man si, løftets landet. Der skulle alt være godt, der skulle alt være nevnt. Gud visste, hvis ikke de tilber meg i ørkenen, så kommer de heller ikke til å tilbe meg når alt blir godt. Så derfor måtte han ta dem gjennom ørkenen for å finjustere dem. Og det var et show, fordi for eksempel så lar han manna regne ned fra himmelen. Det er jo sight nok i seg selv, at mat kommer dalende ned fra himmelen. At de får den samme mat i 40 år, det er jo en annen ting. Man kan godt bli leie. Jeg hadde en sånn periode hvor jeg hadde pølser og sweet and sour sauce og ris. Og det var meget praktisk, for jeg hadde en sånn rispose som jeg kunne legge i vannet. Og så når den var ferdig, så kunne jeg legge i pølsene, og da var, når risen ble gjort ferdig, så var på en måte alt var ferdig i løpet av 5 minutter, så hadde jeg min middag. Og det hadde jeg simpelthen hver eneste dag i lang, lang tid. Sånn at mine venner, de kleiet på at mitt køkken, det luktet sweet and sour sauce. Men ikke sant, efter man har hatt ting i lang, lang tid, så kan man godt bli litt lei. Men Gud, han ga dem den mat han ga dem for å teste dem. Og det er meget interessant, fordi han sier til dem for eksempel, I får lov til å samle inn så meget som vi behøver til den dagen. Men I får ikke lov til å spare opp til dag nummer 2. Det jo en sånn trosprøve. Fordi jeg tenker om ikke det kommer noe i morgen. De måtte samle inn og bare stole på at han også ville forsørge det. Det var noen som prøvde å samle inn mer, men da står det at det råtnet maten. Og ofte så tror jeg Gud tar oss på en sånn ørkenvandring, der vi har det vi trenger kun fra deg til deg, for oss å se, stoler de på at jeg også vil være med dem i morgen? Har du nok til deg? Godt, fint. Så stol på at Gud vil være med deg også i morgen, og gi deg det du behøver i morgen. Og det man ser på Israels folk, det at det, måten Gud behandlet Israels folk på, det gjorde han for å teste deres hjerter, for å finne ut hva som lå i dem. Det du opplever i deg, ikke se på det bare som noe, åh, ja, men det så trals, åh, alt så forferdelig. Nei, begynn å kikke efter. Hvor da? Hva det Gud holder på å forberede meg på? De kamper jeg står i nå, vid, det bare en forberedelse på noe annet som Gud har for deg. Og Gud gir ikke kamper for å trykke mennesker ned. Han tillater kamper for å løfte mennesker opp, sånn at de blir sterke. Han vet hvor sterk du må være i fremtiden. Og derfor sørger han for at du får tilstrekkelig med kamper nå, sånn at når fremtiden kommer, så du sterk nok. Du skal heller være takknemlig. Gjør som Jakob sier, gled deg over de kamper du møter. Fordi at det dem som kommer til å gjøre deg sterk nok til å møte de ting som kommer til å ligge i din fremtid. Jeg har satt inn 1. Korinterbrev 3, 12-5 i notatene, men det kan du jo bare lese selv. Vi kan lese Jakobs brev 1, 2 og 3 som jeg nevnte. Mine brødre, I skal kun regne det for glede når I kommer ut for prøvelser av forskellige slag. I vet jo at når jeres tro prøves, skaper det utholdenhet. Så alt det du står i nå, skal du vite at det en tillitserklæring fra Gud. Fordi Gud vet lige præcis hvor meget du tåler, og han vil ikke lade dig blive fristet over emnet. Sådan at hvis du står i kamper nu, så det fordi Gud ved, det klarer du. Du stærk nok. Og han tillader det, fordi han ønsker at du skal bli stærkere, sådan at du kan møde det som ligger i din fremtid. Når man ser på i Bibelen, så ser man forskellige måder, som Gud, eller forskellige omstændigheder, som Gud tillod for at gøre sit folk klar. Den ene var, at han prøvde dem gennem at tillade store forandringer. Eksempel på det Josef, som går fra at være hans fars yndlingssøn til at være slave i Egypten. Jeg kan godt tænke mig, at det var lidt dejligere at være hjemme hos sin far, der han var på en måde ynglingssønnen. Lidt bedre at være der, end at være slave i Egypten. Men Gud tillod det. Gud tillod også. Vi kan gå igennem dem andre. Gud prøver mennesker i Bibelen ved at lade løfter vente på sig. Abraham havde fået et løfte om, at han skulle blive far til et stort folkeslag. Gud kunne have givet ham det lige med det samme. Men Gud gjorde ikke det. Gud løfte vente på sig længere og længere og længere og lenger, og til sist så det helt umulig ut. Det som Josef gikk igjennom, det var jo nettopp en prøve at han ble fangen, at han var fange i fengselet. Det var jo en, hva kan man si, og det står faktisk som helt interessant det som han går igjennom, fordi det står at gjennom det hele, så syndet ikke Josef imot Gud. Gjennom det hele så hadde Josef den rette holdningen for Gud. Han klandret ikke Gud, men han var trofast i alt det han gjorde. Når han ble slave hos Potifar, så gjorde han sitt beste hos Potifar. Hva gjorde det til? At rett hurtig så var han den øverste i Potifars hus. Når han kom i fengselet, så gjorde han sitt beste i fengselet. Hva førte det til? Hurtig så var han på en måte nestkommanderende i fengselet, selv om han selv satt i fengsel. Da vet man at da løper man ikke så hurtig fra jobben. Hvordan kunne Gud føre han fra fengselscellen til å være president i Egypt på en dag? Det var fordi at han hadde vært trofast. Han hadde bestått sin prøve. Day ut, day in, så hadde han gjort det han skulle gjøre. Han hadde ikke mistet modet, han hadde ikke gitt opp, han hadde ikke begynt å legge Gud på hyllen fordi at livet var hardt. Han holdt fokus, og det gjorde at Gud kunne forfremme han fra å være slave til å være president på en dag. Jeg synes det er sterkt. Abraham, Gud prøvde han. Han hadde gitt et løfte. Gud kunne gi ham det løftet, lige med det samme. Men Gud venter, fordi han vil teste ut Abrahams tro. Mange tror at tro er når du får ting lige med det samme. Da har du stor tro. Men så skulle ikke Abraham være troens far. Fordi han måtte jo vente nesten 100 år på å få det han løfte. Tro er lige mye at du blir ved å tro, selv om ikke du får det. Det er lige meg tro. Som om du får det lige med det samme. Det krever mer tro å holde fast på Guds løfter når det strekker ut enn når du får bønnesvaret lige med det samme. Man ser at Gud prøver mennesker i Bibelen ved å tillade at de opplever urettferdig kritikk. Har du noen gang opplevd det? At du har fått urettferdig kritikk? Det synes jeg i hvert fall selv at jeg opplever noen ganger og tenker, åh, de er noen dumme noen dem der. Skulle bare ha visst. Men det er faktisk en måte som Gud tillader det. Fordi at det er en god test på hva kommer ut av deg når du får urettferdig kritikk. Er det en knyttneve? Eller prøver du å gjøre noe med det? Er det mildhet? Er det godhet? Josef. Han fikk urettferdig kritikk. Han måtte enda sitte i fengsel på grunn av den urettferdige kritikken. Men han ble ikke bitter imot Gud, og han var heller ikke bitter imot Potifars hustru, tror jeg ikke. Og han var ikke bitter imot sine brødre, som faktisk hadde solgt ham til å være slave. Hvorfor ikke? Det kommer frem på slutten, fordi da sier Josef, I tenkte det til ødeleggelse for meg, men Gud... Gud tenkte det til redning for Israels folk. Jeg husker ikke helt eksakt hvordan det står. Hvis jeg har lest historien, så gjenkjenner jeg kanskje. Gud hadde en plan med at han kom til Egypt. Men før Gud kunne føre Josef opp til tronen, så ble han nødt til å teste hans hjerte. Fordi han visste at hvis Josef tilber meg i fengselscellen, så kommer han også til å tilbe meg når han blir president i Egypt. Vi ser i Bibelen at Gud prøver mennesker ved å la dem oppleve meningsløse tragedier. Da tenker man på jobb. De ting som han måtte gjøre. Man forstår slett ikke at Gud ville tillate det. Men Gud tillot det. Det var ikke Gud som gjorde det. Det er viktig å legge merke til. Det var djevelen som forårsaget ødeleggelsene. Men Gud tillot det. Og jeg forstår ikke hvorfor Gud ville tillade en så stor prøve. Fordi det var godt nok mange ting som han jobb måtte gå igjennom. Men alt jeg vet ved å ha lest kapittel 1 i Jobs bok, det er at alt han opplevde, det opplevde han fordi Gud hadde en vanvittig tillit til Jobb. Han hadde den tillit til at du kan fjerne alt han eier, du kan ta hans familie, du kan strippe han fra alt. Og djevelen sier, så kommer han til å forbanne deg. Gud sier, nei, slettes ikke. Bare prøv. Det vi jo ikke må glemme, det er at efter Jobb hadde bestått sin prøve, så står det at han fikk firedobbelt igjen av det han hadde hatt før han fikk prøven. Og dem som har forstand på sånn her bibelhistorie, de sier at Jobbs bok, den strekker seg over en periode på cirka 9 måneder. Aller høyst 9 måneder. Så man kan si Jobb, han var verdens rikeste mann, som opplevde 1 år med nederlag, og så ble han 4 ganger rikere enn det han var når han var verdens rikeste mann. Det er rimelig godt gått. Jobb hadde ikke et forferdelig liv. Men han måtte gjennom en prøve, og den prøven var hård. Men Gud hadde også i stand til å kompensere alt det han hadde mistet. Fordi han bestod sin prøve. Det er ikke alltid vi forstår hvorfor ting møter oss. Det er ikke alltid vi forstår hvorfor vi må gjennom de ting. Og jeg er sikker på Jobb. Jobb hadde jo ikke det privilegiet at han kunne lese Jobbs bok kapittel 1. Fordi at den var ikke skrevet på det tidspunkt. Så han får ikke vite at djevelen er innenfor Gud, at djevelen anklager Jobb, at Gud sier jo, Jobb, han er en kernekar. Det får ikke Jobb med seg, han bare opplever en hel masse. Og det er meget interessant å legge merke til at før Jobb opplever alle denne ulykken, eller i hans ulykke, så sier han, hvis Gud bare kan vise seg for meg, så skal jeg virkelig tale ham til rette, fordi dette er urettferdig. Det er meningsløst. Hvis Gud bare kan være mann nok til å møte meg ansikt til ansikt. Og så kommer Gud. Og hva gjør Jobb så? Han sier, jeg legger hånden på min munn. Jeg sier ikke mer. Gud. Og Gud kommer, hvor var du når verden ble skapt? Hvor var du når planetene ble plassert? Hvor var du når liv oppstod? Hvor var du? Og Jobb forstår. Det han egentlig forstår er at han forstår ingenting. Han bare for Gud, du har styr på det. Og det er nok for meg. Det står han legger hånden på sin munn og sier, jeg har talt som en tåbe. Og stadigvæk er det mange som synger sangen, Herren ga, Herren to, Herrens navn være lovet. Du må huske at Jobb trakk det tilbake. Så ikke gå rundt oss og syng det, fordi at det er en av de tingene som Jobb angret på at han hadde sagt. Så det er en dårlig, faktisk så mange av de her ting. Gud var så vred at han nesten ville ta liv av Jobbs venner. Jobbs venner, de sa til Jobb, du har den sykdommen fordi du har synd i ditt liv. Jobbs venner, de sa, du har den sykdom fordi at Gud, han arbeider på mystisk vis. Men du har den sykdommen fordi at Gud ønsker å lære deg noe gjennom den sykdom. Det var alle de her forskellige på en måte, forklaringer. Og Gud var så vred på de forklaringer at Jobb måtte offre til Gud for at Gud skulle spare livet på hans venner. Og stadigvæk så går vi rundt og sier, men Gud prøver nok å lære deg noe gjennom den sykdom. Det er godt at vi lever i nådens tidsalder. Hvis ikke så måtte måske Jobb ha offret noe for oss også. Gud var ikke vred på Jobb. Gud prøvde ikke å lære Jobb noe gjennom den sykdommen. Gud prøvde ikke å straffe Jobb gjennom sykdommen. Det var en tillitserklæring om at Jobb ville holde ud, og når han hadde bestått sin prøve, fikk han 4-dobbelt igjen. Det man ikke ser faktisk noe sted i Bibelen, og det kan være litt fordi det er ofte en sånn ting som mange tenker når det gjelder det med sykdom. Du finner faktisk ingen steder i Bibelen hvor Gud tester mennesker gjennom sykdom. Ingen steder så ser man at Gud prøver å lære mennesker noe gjennom sykdom. Og det var jo det som var Jobb sine venner. De hadde, hovedsakelig så var det 3 grunner som Jobbs venner kom med. De kom med at Jobb, dette sker deg fordi du har synd i ditt liv. Det var den ene vennen. Den andre vennen kom med, ja, men dette sker deg fordi at Gud ønsker å lære deg noe. Den andre vennen kom med, ja, men du vet ikke hvorfor dette sker. Gud, han er bare utilregnelig. Så noen ganger så kan han finne på å bare slippe en bombe over noen. Og når man har lest kapittel 1, så vet man, nei, det var jo slett ikke det som var tilfellet. Og derfor tror jeg også, tror ikke jeg, at Gud prøver å lære deg noe gjennom sykdom. Betyr det at du aldri kan lære noe gjennom sykdom? Jo, fordi at Gud, han er riktig god til å sabotere djevelens plan. Så når djevelen kommer og forsøker å ødelegge deg, så har Gud en evne til å ta det forsøk på å ødelegge deg, sabotere det, sånn at du faktisk får noe godt ut av det. Det er det som står i Romerbrevet 8. Alt samvirker til det gode for den som elsker Gud. Djevelen prøvde å kaste alle mulige ting på jobb. Hva ble resultatet av historien? Han ble 4 ganger rikere. 4 ganger mer velsignet. Gud prøvde å ødelegge jobb. Hva var resultatet? Jobb ble mer velsignet enn det han noen ganger hadde vært. Vi går videre. Livet er en betrodd gave, og vi skal ta de 2 siste litt hurtigere. Jeg har hørt noen som sier at dagen i dag, eller ditt liv, det er Guds gave til deg. Det du gjør med ditt liv, det er din gave til Gud. Og det tror jeg er meget sant. Dagen i dag, det er Guds gave til deg. Men det er du som avgjør hva du ønsker å fylle denne dagen med. Og på et eller annet tidspunkt så skal du gi den dagen tilbake til Gud. Skal den da være en velduft? Eller skal den være en kleiesang? Noen leverer en kleiesang tilbake til Gud. Å Gud, å, det er så elendig. Å Gud, jeg har det så tungt. Å Gud, det ene. Å Gud, det andre. Ønsker du å gi en kleiesang til Gud? Eller ønsker du å gi en velduft til ham? Det er du som bestemmer hva du skal fylle denne dagen med. Alt det vi har, det er egentlig Guds. Han er alle ting. Salmene sier at jorden, med alt hva den rommer, verden og dens beboere tilhører Herren. Alt det vi eier og har tilhører Herren. Men vi har fått det som en gave. Det er betroet oss. Og jeg har ansvar for å forvalte det Gud har givet meg. De talenter Gud har gitt meg. Hvis man leser Matteus 25, det har jeg ikke skrevet opp her. Jo, det har jeg skrevet opp der, ja. Matteus 25, 14-30, så forteller Jesus lignelsen om sedemannen, nei, om de 10 talenter. Gud var interessert i at de skulle forvalte talentene sånn at de ble mer. Gud har gitt deg de talenter du har, fordi han ønsker at du skal utvikle dem. Og at du skal utvikle deg. Når du utvikler deg, så er det faktisk med å utvikle det talent, den gave som Gud har gitt deg, sånn at når du gir den tilbake til Gud, så kan det bli en velduft. Gud hater dovenskap. Og det kommer også inn på ditt eget liv. Mange mennesker, de er riktig dovene når det kommer til sitt eget liv. Med å utvikle seg selv. Med å sørge for å utvikle de gaver og talenter som Gud har gitt deg. De er en betrodd gave, og vi har ansvar for å utvikle dem. Og det siste er at livet er et midlertidig oppdrag. Og der har man jo Matteus 28, 19-20. Og det er et godt vers som blir godt praktisert her i denne menigheten. Jeg tenkte jeg skulle ta og lave et sånt her kort mot slutten av året, hvor du ser alle de steder hvor det har vært misjonsturer i løpet av dette året. Det kunne vært meget interessant. Det har vært både Israel og Asien og Europa flere steder. Afrika også. Men i Matteus 28, 19-20 så står det: «Gå derfor ut og gjør mennesker fra alle folkeslag til mine disipler. Døp dem til å tilhøre Faderen og Sønnens og Helligåndens. Lær dem å adlyde alt hva jeg har befalt dere. Og husk, jeg er alltid hos dere, lige til denne verden opphører.» Mange kristne spør, hva er det Gud ønsker jeg skal gjøre? Ja, men det har Mike nevnt. Han har skrevet det sort på hvitt hva han ønsker du skal gjøre. Du skal gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler og døpe dem i Faderen og Sønns og Helligåndens navn og lære dem å holde alt det Jesus har befalt. Det er det som Gud ønsker du skal gjøre. Meget enkelt. Betyr det at alle sammen skal reise ut som misjonærer? Jeg vet ikke om det betyr at alle sammen behøver å reise ut, men jeg tror det betyr at alle sammen skal være aktive i at evangeliet kommer ut. Når Mikael reiser ut, så er det fint at han har muligheten til å reise. Men det er klart, hadde det ikke vært for menigheten som var med og velsignet og støttet, så hadde ikke han kunnet reist. Når jeg hadde turen til Afrika, så er det super mange mennesker ble velsignet der nede, men jeg tror ikke det er jeg som høster frukt av de mennesker som blir velsignet der nede. Det er det vi som høster velsignelsen av. Fordi at den som er med og sender ut, har like mye del i velsignelsen som den som faktisk går ut. Det er to sider av samme seg. På samme måte som at du er i en fabrikk, så har du noen mennesker som måske arbeider med en ting. Du har noen mennesker som måske står i produksjonen. Du har måske noen som står i ferdiggjøringsavdelingen. Du har noen som måske står for salg. Alt dreier seg om fabrikken, men det er forskjellig arbeid i den fabrikken. Og sånn tror jeg det også når det kommer til oss. Alle er vi kalt til å fullføre Matteus 28. Det du bør spørre deg selv, det er hvordan er det jeg er med og utfører Matteus 28? Skal jeg reise ut? Det er det mange som skal. Skal jeg være med og gi? Det er det også mange som skal. Skal jeg være med og be? Det er det mange som skal. Når man arbeider med Euromission, så har man også mange som har med det administrative. Det er folk som sitter hjemme i Norge og laver regnskap for Euromission. Sånn at de tingene henger sammen. Du har folk som sørger for kontakter og det ene og det andre. Du har folk som sørger for at nyhetsbrev blir sendt ut. Alt sammen er jo en del av misjonen. Og alle tror jeg får li del i velsignelsen av at evangeliet blir sendt ut. Så Matteus 28, det gjelder alle. Og det du bør spørre deg selv, det er hvordan er det jeg skal være med? Hva er min område? Hva er min oppgave når det kommer til Matteus 28? Hva er det jeg skal gjøre? Og så kan du gjøre det fullt viss om at du gjør det som Gud har kalt deg til å gjøre. Sørg for at evangeliet blir forkynt til alle folkeslag.